Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня мы разом погортаем сторонки книги письменницы Татьяны Домаронок, якая называется «Хто сороку наполохав?». Нагадаю, у ей собраны казочные истории про птушек, что живут побач с тобой в городе ти у вёсцы. Слухай наступную чароўную гісторыю пра сям'ю лебедзяў. Прыйшла вясна. Лясное возера, яшчэ нядаўна закаванае ў ледзяное покрыва, адтала і ажыло. Лупатыя ракі і зялёныя жабы вынырнулі з вады, каб адагрэцца на сонейку. А за імі вялікія рыбы і маленькія рыбінкі падняліся з глыбіні возера да яго паверхні, туды, дзе вада лепш прагрэлася. Неўзабаве з поўдня прыляцела маладая сям'я з двух белых лебедзяў. Ім вельмі спадабалася лясное возера, і яны вырашылі пасяліцца тут. Лебедзь, як галоўны ў сям'і, пачаў будаваць гняздо на вадзе ў зарасніках трыснягу. Ён вельмі стараўся, наносіў галінак, травы і змайстраваў цёплае утульнае гняздзечка. Яго жоначка, прыгажуня лябётка, доўга аглядала новае жыллё. Яна не садзілася ў гняздо, каб знесці яйкі, пакуль усе дзірачкі не былі добра заканапачаны і ўцеплены. Лябётка разумела, што маленькія птушаняткі, якія вылупяцца з яек, вельмі далікатныя, яны баяцца холаду і скразнякоў. Нарэшце, будучы тата лебедзь, скончыў сваю працу і пасадзіў лябётку ў гняздо. Пакуль тая выседжвала яйкі, атуліўшы іх сваім мяккім і цёплым апярэннем, ён быў увесь час напагатове і засцерагаў сямейства ад няпрошаных зладзеяў. З кожным вясновым днём сонейка прыгравала мацней, таму вада ў возеры станавілася больш цёплай. «Паглядзі на ваду», – неяк раніцай сказала лябётка свайму мужу, белому лебедзю. «Яна ружовага колеру. Ранішняе сонца так цудоўна асвяціла яе. Гэта добрая прыкмета. Я ведаю, сёння ў нас народзяцца птушаняты». Так і здарылася. Неўзабаве вострыя цёмныя дзюбкі адна за адной прабілі тоўстую шкарлупіну яек, і з іх з'явіліся спачатку мокрыя шэрыя галоўкі, а потым маленькія крылцы і лапкі. Вось так птушаняткі і нарадзіліся на белы свет. «Якія яны прыгоженькія!» – сказаў тата лебедь. «Яны цудоўныя! З іх вырастуць сапраўдныя, моцныя лебедзі!» – дадала мама лябётка. З таго дня бацькі з вялікай любоўю і старанням гадавалі сваіх дзяцей. Яны кармілі малых чарвячкамі і маленькімі рыбкамі, а птушаняты, седзячы ў гняздзе, хутка раслі і неўзабаве навучыліся плаваць у вадзе. Мама лябётка павяла іх на шпацыр па лясным возеры. Птушаняты разглядалі ўсё навокал, ім было так цікава. Яны ныралі ў ваду, стараючыся ўхапіць рыбак за хвост, аглядалі зараснікі трыснягу, які рос ля берага. На адным з такіх шпацыраў летня здарылася жудасная бяда. Самая няўрымслівая птушаня уцякло ад мамы, хоць выдатна ведала, што гэтага рабіць нельга. Яно без дазволу паплыло да другога берага возера. Але тата лебедзь, як заўсёды, быў напагатове. Ён заўважыў рыжую лісу, якая стаілася ў чаратах і прыгатавалася злавіць дурное птушаня. Ды дзе там? Тата лебедь замахав крилами і так сикнув на зладюшку, що та й страшенно спалохалася і хутенько утекла преч. Після гэтага випадку птушаняти більш не відпливали далеко від батьків. Яны зрозуміли, якая небезпека підстерігає їх на лясным возеры. До конца лета молодые лебеди выросли, их крылы стали такими ж вялікімі, як у батьков. Вось тады мама с татом почали вучить их лётать. Яны показали своим детям, як трэба узлятать з воды и выпростывать крылы, як лететь по небе и плавно махать крылами, як садиться на воду и при гэтым аккуратно складать крылы. Молодые лебеди вельми старались и хутко научились летать. Теперь им была уже не страшная хитруга лиса. А у осень, коли с полночи подьмули холодные ветры, и вода у озера потемнела от холоду, уся дружная семья лебедев, мама, тата и их дети, развитавшись с сябрами, полетели у паўднёвыя краіны на зімоўку. Вось такая цудоўная гісторыя пра сям'ю лебедзяў, з якімі ты сёння дружа пазнаёміўся. Спадзяюся, яна табе вельмі спадабалася, і ты таксама старанна вучышся і дапамагаеш сваім родным і сябрам. На гэтым я развітваюся з табой. Дабранач, дружа!
Спасибо.